an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și dragi prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă emisiune Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru aproape o oră de aici încolo și alături de Rene Stoica, de la pupitrul regiei tehnice, vă urez audiție plăcută. Săptămâna trecută, dragi prieteni, am încheiat emisiunea oprindu-mă asupra unui verset care a născut vii dispute de-a lungul istoriei creștinismului. Citez. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Am încheiat citatul. Poate că acum, după 2000 de ani de discurs creștin, când multe dintre cuvintele rostite de Domnul Iisus în predica de pe munte s-au transformat în clișee ale vorbirii cotidiene, nu ne mai dăm seama ce impact au avut când au fost rostite pentru prima oară. În paranteză fie spus, cu cât au devenit mai uzuale cuvintele acelea minunate, cu atât sunt mai puțin respectate, de parcă s-ar fi banalizat. Ba pe deasupra, oamenii au tendința smulgerii din context a cuvintelor și a reinterpretării lor. Exprimarea lui Iisus în versetul citat reflectă idealul divin al păcii și al înțelegerii. Exprimarea se face în termenii harului, pentru că cel care vorbește este chiar legiuitorul, care s-a coborât pe pământ ca să restabilească adevărul despre dragostea Tatălui și să acorde neprihănire credincioșilor. Trebuie să fi fost șocant pentru ascultătorii acelor timpuri să audă îndemnul lui Iisus de neîmpotrivire față de cei care comit acte de barbarie. Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, spunea Domnul. Ei nu erau pregătiți să audă astfel de exprimări pentru că trăiau într-un timp al răzbunării. Dar chiar și noi, cei de astăzi, oricât am fi de obișnuiți cu aceste cuvinte, tot ne punem întrebarea, oare ce va fi voit să spună Domnul în realitate? Chiar așa. Ne învață Iisus să-i lăsăm pe brutalii timpurilor noastre să se poarte după capul lor cu noi? Cui se adresează Domnul Iisus Hristos? Înainte însă de a face o analiză ca să înțelegem cuvintele Domnului, vă invit, dragi prieteni, să ascultăm o piesă muzicală prin care să invocăm prezența divină și să trăim ceva din bucuria de a fi în prezența lui Iisus acum, ca mulțimile de odinioară pe muntele predicii. De câte ori deschidem Scriptura, Iisus este acela care ne vorbește și de la El primim sfat și învățătură. Să-L preamărim, deci, de la primul ceas din răsărit până în tainic ceas de asfințit. Cum spune piesa. Cui se adresează, de fapt, Domnul Iisus în îndemnul acesta despre neîmpotrivire? Trebuie să privim cu multă grijă și atenție cuvintele sale în contextul în care sunt rostite. Așadar, cui se adresează Iisus atunci când îl îndeamnă să nu se împotrivească celui rău? El se adresează creștinilor care deja trăiesc viața fericirilor pe care le enunțase acolo pe munte în fața mulțimilor. Iisus vorbește deja despre omul blând și împăciuitor, care printr-un astfel de caracter are cheia împărăției cerurilor încă de aici, de pe pământ. Finalul capitolului al cincilea al Evangheliei lui Matei îl surprinde pe Iisus privind în perspectivă, în istoria creștinismului, la lungul șir de credincioși real convertiți din toată ființa lor, din tot sufletul lor. Iisus se adresează unor oameni convertiți care, prin definiție, nu sunt ca lumea păcătoasă. Cei despre care vorbește Iisus sunt aceia care au auzit glasul Duhului Sfânt și au depășit starea de om firesc, cum îi numește Apostolul Pavel. Cuvintele lui Iisus sunt aici o concluzie asupra unei afirmații făcute anterior. Ca urmare, el se adresează oamenilor acelora a căror neprihănire trebuie să o întreacă pe aceea a cărturarilor și a fariseilor. Un sfat ca acesta, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i pe celălalt. Un sfat ca acesta, așadar, nu poate fi adresat omului neconvertit, omului care nu trăiește deja în lumea fericirilor. Căci pentru omul neconvertit este o nebunie să nu se împotrivească celui care îi face rău. Creștinul însă, creștinul autentic, nu va răspunde la violență cu violență. Ca și în epistola lui Pavel către romani, creștinul este chemat să nu se lase biruit de rău, ci să biruiască răul prin bine. Sau ca în proverbele lui Solomon, în care înțeleptul îl îndeamnă pe iubitorul de Dumnezeu astfel. Citez. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Sfaturile ulterioare adresate de apostoli adepților creștinismului sunt străbătute de același suflu al neîmpotrivirii creștinului la răul care îi se face. Iată ce ne îndeamnă apostolul Petru din textul celei din tâi epistole a lui, citez. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, ci dimpotrivă. Binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Închei citatul. Totuși, maniera de adresare a Domnului Iisus rămâne provocatoare și îndeamnă la studiu și analiză. Textul Evangheliei lui Matei este foarte clar. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Să întorci și celălalt obraz după ce ai fost lovit peste cel drept, sigur, nu este un lucru prea ușor. Ia gândiți-vă, câți dintre noi chiar pot îndura o astfel de umilință? O palmă peste obraz este o insultă din calea afară. Gândiți-vă cum era pentru evreul crescut în spiritul răzbunării. Peste cultura lor veniseră mai întâi grecii și apoi romanii, două popoare care ridicaseră la rang de virtute răzbunarea. Dar cel care comitea răul față de un evreu putea fi un ostaș roman renumit prin brutalitate. Cum, chiar și față de un astfel de dușman să-și fi întors evreul și celălalt obraz? Imposibil, exclus. Cu evrei a fost cum a fost, dar îndemnul rămâne valabil și astăzi în exact aceiași termeni, dragi prieteni. Și atunci, cum? Dacă vine peste mine un smintit violent care mă lovește cu tupeu și cu nerușinare peste un obraz, eu să-i întorc și pe celălalt? Tendința mea este să cred că nu se poate ca Iisus să mă învețe așa ceva. Așa îmi spun eu, oarecum indignat. Să vedem totuși ce ne învață Iisus. Vedeți, dragi prieteni, nimic nu mă îndreptățește să fiu indignat. Sfatul pe care mi-l dă Iisus aici este asemănător aceluia în care el sfătuia că, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu fie aruncat tot trupul la ghienă. Vă aduceți aminte, poate, că acum 3 săptămâni în urmă am vorbit despre felul greșit în care a fost înțeles acest sfat. Doar un legalist cu inimă neiubitoare împietrită, care nu poate face diferența dintre litera și spiritul exprimării lui Iisus, poate să ia cuvintele ad literam. Și îndemnul acesta despre întorsul obrazului spre lovire a fost tălmăcit și răstălmăcit în toate felurile de-a lungul veacurilor de creștinism. Ca și în alte ocazii, Iisus folosește și aici o hiperbolă ca să accentueze trăsătura de blândețe și capacitatea împăcuitoare a aceluia care nu mai privește lumea prin ochi obișnuiți, ci prin ochii credinței, ca și Iosua și Caleb odinioară. Starea prezentă este o realitate. Răutățile prezentului sunt reale, dar prezentul este relativ pentru că este trecător. Pe creștinul real convertit îl așteaptă împărăția cerurilor și un viitor lipsit de violență, pentru care el se pregătește încă de pe acum. Ca în toate situațiile, trebuie să nu scăpăm nicio clipă din vedere contextul. Și anume, cui se adresează Domnul Iisus și ce are în vedere? Să nu uităm că înșiruirea de ilustrații a pornit de la o remarcă, de la o atenționare, citez. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Închei citatul. În parte, adică într-o manieră indirectă, Iisus li se adresa cărturarilor și fariseilor. Conform acestora și înaintașilor lor, care puseseră bazele tradiției rabinice, fiecărei persoanei se îngăduia să se răzbune conform principiului dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. În virtutea acestui principiu, fiecare putea fi, pentru propria sa pricină, atât judecător cât și executor. O astfel de înțelegere se datora faptului că legea lui Dumnezeu era folosită deliberat ca să justifice răzbunarea. Îndreptățirea de sine, dragi prieteni, flagelul acesta al omenirii care îl orbește pe om până într-atâta încât îl face incapabil ca să-l mai vadă și pe celălalt, este unul din cele mai dezastruoase aspecte ale legalismului. Iisus venise să restabilească adevărul și să-i arate omului beneficiile dragostei. Domnul Iisus se adresează aici urmașilor lui, care își vor însuși prin credință dragostea lui și vor străbate secolele de creștinism printr-un lung șir de credincioși real convertiți și printr-un plăcut exemplu de blândețe și de împăciuire. Neprihănirea urmașilor lui trebuie să o întreacă pe aceea cărturarilor și a fariseilor. Asta ne spune Iisus. Și ne mai spune în aceste cuvinte, mai ales ce să nu facem decât ce să facem. Imaginea întoarcerii obrazului este tușa care accentuează spiritul nerăzbunător, umil și blând, care îl califică pentru cer și pentru împărăție pe urmașul lui Iisus. Prin această imagine a obrazului întors spre lovire, Domnul țintuiește euul păcătos gata de răzbunare, atrage atenția asupra euului și asupra pericolului mândriei pe care acesta o scoate la suprafață. De altfel, dragi prieteni, Domnul Iisus ne-a arătat prin viața sa cu asupra de măsură ce înseamnă să întorci și celălalt obraz când ești lovit. Dacă pentru noi este o hiperbolă prin care ne atenționează asupra pericolului de a fi tentați să dăm curs pornirii spre răzbunare a euului suprasaturat de mândrie, Domnul chiar a întors la modul propriu și celălalt obraz atunci când a fost batjocorit de cei care au pus la cale simulacrul de judecată și apoi crucificarea. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. El este judecătorul. Credincioșii lui trec drept prin viață și nu se lasă provocați de ispitele care au ca scop să-i smulgă din mâna Domnului. Adevăratul credincios iubește legea lui Dumnezeu și o consideră indispensabilă. Ea este chipul moral al Tatălui Ceresc, este un îndrumător către Isus și creștinul autentic nu va face vreodată din ea mijlocul cu care să-și motiveze pornirile spre răzbunare. Urmașul lui Isus se lasă pătruns de Duhul Sfânt și primește poruncile Scripturii conform cu spiritul pe care îl revelează prorocul Mica. Citez: Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce este rău, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Vă invit acum, dragi prieteni, să mai facem un scurt popas muzical, unul de meditație și de hotărâri personale, după care vom vedea mai departe care este viziunea creștină asupra egoului. Hotărârea de astăzi poate fi pasul ferm și convins în așteptarea revenirii lui Isus. Așteptătorul sincer poate trăi de pe acum, prin credință, umblarea cu Isus în inima lui, chiar înainte revenirii.
Doar pentru tine-mi bate-n piept, cu tainele ei ascunse. Vino te aștept, vino te aștept, să-mi spui în șoptiri de pace, că nimeni de pe drumul drept nici când nu mă va întoarce. aștept, vino te aștept, mi-e dor de alte zări, senine, o scump Iisuse bun și drept, te aștept să mă iei la tine.
Domnul Iisus continuă în aceeași manieră care îi răscolea, îi provoca, îi contraria și în același timp îi atrăgea și îi fascina pe cei care îl ascultau. Citez. Ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Închid citatul. Nu e nimic ușor. Nici unul din sfaturile, din îndemnurile și din invitațiile lui Iisus nu sunt ușoare pentru omul nepocăit. Instinctul de conservare refuză să accepte astfel de sfaturi. Păi cum să-mi dau și cămașa? Haina contează foarte mult pentru oameni. Ca urmare, există tot felul de ziceri despre identitatea cuiva, despre imaginea pe care ne-o facem în raport cu haina pe care o purtăm. Așa este expresia foarte sugestivă, un om îmbrăcat bine. Sau remarca pe care a utilizat-o ca motiv și Anton Pan într-una din poeziile sale moraliste, că haina îl face pe om. O observație amară asupra mentalității umane care, de cele mai multe ori, nu vede valoarea omului de dincolo de sărăcia hainei lui. Haina creează o aparență și ne semnalizează ceva despre un om sau despre altul. Dar este doar o aparență. Înainte de a ști cine este, avem tendința să catalogăm o persoană după haina pe care o poartă. Domnului Iisus este foarte clar că haina are un rol important în raportul de stimă dintre oameni. Imaginea pe care o creează despre omul care își dăruiește mai mult decât haina, care își dăruiește chiar cămașa, este un simbol. Dacă haina este aici măsura personalității cuiva, în mentalitatea generală, atunci dăruirea hainei este mai mult decât un gest. Este chiar renunțarea la sine. Doar omul care este în stare să renunțe la sine este capabil să vadă dincolo de el. Este capabil să primească personalitatea nouă, schimbată duhovnicește. Nimeni nu rămâne gol și dezbrăcat. Iisus ne cheamă la El ca să ne dea haina care să ne confere o personalitate la care nu putem accede decât prin El. Haina pe care fiecare dintre noi pune atâta preț, îmbracă doar persoana fizică și în miopia noastră spirituală credem că aceasta este totul. În fața lui Dumnezeu însă, persoana noastră spirituală este într-o totală goliciune până când omul alege să primească haina credinței și a neprihănirii Mântuitorului. Îndemnul lui Iisus de pe muntele predicii în ceea ce privește dăruirea hainei, chiar și a cămășii, adică sfatul profund spiritual, să nu te legi de imaginea falsă a hainei care înșală ochiul și care îți creează o imagine greșită chiar ție despre tine, face o punte peste mulțimea paginilor Scripturii și tocmai la finalul ei, în Apocalipsa, în cartea descoperirii Mântuitorului și a profețiilor despre evenimentele finale, primim completarea cuvintelor de aici, din Predica de pe Munte. citez. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Cuvintele lui Iisus despre dăruirea hainei și a cămășii mai presupun un aspect, acel al milei față de cel care n-are și cere. Contextul general al cuvintelor acestea sunt fericirile, dragi prieteni. A dărui înseamnă a fi milostiv, iar cei milostivi vor avea parte de milă, evident de mila divină. Trecerea de la starea de om egoist trece obligatoriu prin faza dăruirii, a despărțirii de obiectele cu care, altfel, te fălești. De data aceasta, capacitatea de a dărui fără reținere îi aparține omului care privește cu încredere spre binecuvântări mai mari decât cele pământești și se poate despărți de orice lucru. Dacă viața este o alergare, atunci importantă este ținta spre care alergi. Apostolul Pavel scria astfel despre sine în Epistola către Filipeni. Citez. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Care este ținta, dragi prieteni? Aflăm tot de la Pavel din Epistola către Evrei. Citez. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Mai departe, Iisus le-a spus celor adunați de pe munte astfel. Dacă cineva te silește să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. La ce se referea de fapt Iisus? Chiar dacă pentru noi cei de astăzi e mai greu de înțeles, pentru ascultătorii adunați pe munte era o chestiune de actualitate. Știți, dragi prieteni, că Domnul a vorbit contemporanilor săi folosindu-se de toate preocupările lor, de tot ce interesa, de tot ce era de actualitate, iar unele pilde chiar pornesc de la păreri populare nebiblice care se născuseră la interferența dintre culturile care se întâlneau în spațiul iudaic pentru ca apoi să poată trage o concluzie biblică. Despre ce le vorbea Domnul când îi sfătuia să meargă mai mult decât erau obligați? În vremea aceea, țara era sub stăpânire romană, iar legea le dădea dreptul soldaților să-i ceară oricărui localnic să-i ducă bagajele pe o distanță de o milă, adică aproape un kilometru și jumătate. Procedeul funcționa astfel. Soldatul roman îl atingea pe oricare localnic dorea el, cu sulița pe umăr, și acesta trebuia să-i ducă bagajele fără să se împotrivească. Într-o situație ca aceasta, Simon din Cirene a fost obligat să ridice și să ducă crucea lui Isus. Această lege romană era umilitoare pentru evrei, dar nu se putea împotrivi. Acum, dragi prieteni, gândiți-vă care trebuie să fi fost impactul cuvintelor lui Isus asupra ascultătorilor lui, pentru că mulți dintre ei vor fi fost nevoiți să se umilească transportând bagajele soldaților romani pe distanță de o milă. Isus le cere să se supună unui astfel de act de umilință, fără resentimente, și să transporte bagajele nu un kilometru și jumătate, ci 3 kilometri. Acest set de 3 ilustrații, întoarcerea și a celuilalt obraz, dăruirea hainei și a cămășii și transportul bagajelor cu o milă în plus, au același scop. Înțelesul lor constituie chiar esența creștinismului. În fiecare dintre ele, Iisus a vorbit despre răstignirea euului, adică renunțarea conștientă și deliberată la egoism. Bun cunoscător al oamenilor, Domnul Iisus surprinde 3 aspecte esențiale asupra cărora ne direcționează atenția: persoana noastră, bunurile noastre și truda noastră. Toate acestea ne preocupă și constituie orizontul vieții noastre. Renunțarea la care ne cheamă Iisus nu este una care să ne depersonalizeze, să ne deposedeze sau să facă din noi niște contemplativi indolenți. Nu. Ca și în alte imagini la care face apel Domnul, trebuie să înțelegem spiritul cuvintelor sale. Creștinul este un om convertit, adică transformat, un om care privește prezentul și viitorul prin prisma unei alte scări a valorilor. În primul rând, creștinul nu este egoist. Firea pământească la creștin este înlocuită cu firea duhovnicească. Apostolul Pavel, în Epistola către Galateni, are o imagine de mare concizie în acest sens. Citez: cei care sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Vorbind despre sine, Pavel creează o imagine a creștinului autentic. El spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ca și cum cele spuse până acum n-ar fi suficiente, Domnul alege încă un aspect prin care să-l definească pe creștinul autentic. Ca urmare la cele spuse deja, el adaugă, citez: celui ce-ți cere, dă-i, și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Închei citatul. Adică, ce ar însemna asta? Ca eu să mă port cu dragoste chiar și cu cel mai obraznic bețiv care printre înjurături îmi mai cere și bani? Știm cu toții că în ultimii ani cerșetoria s-a transformat într-o industrie profitabilă pentru indivizii veroși, insensibili și lipsiți de scrupule, care i-au adunat pe săraci și pe declasați și pe ciungi într-un organism de indivizi exploatați care acționează adesea și dincolo de graniță. Cu mai mult timp în urmă, m-a acostat pe stradă un bărbat care mi-a cerut bani. Era îmbrăcat rău, nespălat, nebărbierit și povestea ceva despre familia lui cu 3 copii mici și flămânzi. Era foarte impresionant ceea ce spunea și felul în care arăta. Dar pentru mine era evident că e un bețiv. Sigur, nu se putea să nu te lași impresionat. N-aveam eu dreptul să-l judec și nici n-aș fi vrut să-i dau bani ca să nu-și cumpere băutură cu ei sau ca să nu fie cumva victima vreunui exploatator al sărăciei și al mizeriei. Pentru că eram în apropierea unui magazin alimentar, l-am invitat înăuntru și am intenționat să-i cumpăr mâncare. Însă el m-a refuzat brutal și mi-a cerut insistent bani. Și pentru că l-am refuzat, a înjurat și a ieșit trântind ușa magazinului. Vedeți, dragi prieteni, cuvintele Domnului trebuie înțelese în contextul mai larg al învățăturii sale. Niciodată Iisus nu și-a îndemnat urmașii să încurajeze escrocii și bețivii. Sigur, și ei sunt oameni, au și ei dreptul la mântuire și chiar trebuie să facem ceva pentru ei. Alcoolismul este mai mult decât un viciu, este o boală, o boală gravă, tot așa cum boală este și dependența de droguri. Nu te poți face când nu vezi aceste cumplite suferințe care degradează suflete create de Dumnezeu. Dar salvarea lor nu stă în mâna unui individ cu mijloace mai mult decât limitate, ci în efortul conjugat și solidar al întregii colectivități. Domnul Iisus ne cheamă și ne îndeamnă să-i ajutăm fără reținere pe cei care sunt cu adevărat în nevoie. În sensul acesta, ne îndrumă, așa cum aflăm din Evanghelia lui Matei, să fim înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Cuvintele acestea ale Domnului ne cheamă la generozitate și nu ne învață nici pe departe să fim creduli. A venit momentul unui scurt popas muzical, dragi prieteni, după care vom încerca să adâncim și mai mult cuvintele Domnului. Piesa care urmează este un îndemn și se intitulează Fă ce este drept și bine.
Angels above us are sung.
Nu putem să trecem prea ușor peste toate aceste învățături ale lui Isus. Domnul slavei s-a coborât din slava perfecțiunii cerești în locul acesta al deznădejdii, ca să-i dea omului pierdut mântuirea și speranța vieții veșnice. Învățătura lui de pe munte definește omul mântuit care și-a răstignit împreună cu Isus mândria, egoismul, spiritul de răzbunare, într-un cuvânt, firea păcătoasă. Nu-i niciodată prea târziu, ca asemenea tâlharului de pe cruce, să ne recunoaștem într-un ultim moment starea păcătoasă și să primim mântuirea din mâna lui Isus. Acest moment este astăzi. Duhul Sfânt ne vorbește fără încetare și totuși inimile noastre împietrite nu-L aud până într-o zi. De aceea Apostolul Pavel repetă de câteva ori în Epistola către Evrei, citez: astfel, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Nu există nimic mai concret și mai clar decât cuvântul astăzi. Dar ziua adevăratei auziri este atât de diferită de la un om la altul. Chemarea la credință și la mântuire este un lucru foarte serios, dragi prieteni, și nu există o vârstă optimă. Creștinismul este schimbarea inimii și cu aceasta acordarea unei noi identități spirituale. El nu reprezintă o schimbare biologică. Vârsta nu contează. Poți fi foarte tânăr sau poți fi foarte bătrân. Importantă este doar auzirea și momentul. Astăzi. Dacă auzi glasul Duhului Sfânt care te cheamă la pocăință, nu întârzia, bunul meu prieten. Altfel, îți vei împietri inima și data viitoare Iisus va rămâne afară, fiindcă tu nu-i vei auzi glasul. Iată, eu stau la ușă și bat, spune Iisus. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Despre auzirea Duhului Sfânt, Iisus are o prezentare gradată ca să-i dea omului timpul necesar pregătirii. Dacă în Evanghelia lui Matei, cel care aude cuvintele Domnului este asemuit cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă, în cartea Apocalipsei, cel care aude glasul lui Iisus se face părtașul Domnului la cina veșniciei. Mântuirea nu cuprinde alternativă. Ori auzi glasul Domnului și îi pui la dispoziție inima ca să ți-o schimbe, ori te împotrivești și atunci pierzi iertarea. Domnul prezintă starea aceasta fără nicio umbră de echivoc atunci când ne atenționează din Evanghelia lui Matei că împotrivirea și mai mult hulirea Duhului Sfânt nu va fi iertată nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Acum înțelegi, bunul meu prieten, că Domnul n-a vorbit de fapt despre întoarcerea fizică a celuilalt obraz, n-a vorbit despre dezbrăcarea fizică de haină și de cămașă și nici de transportarea unei greutăți fizice, cu toate că dacă e nevoie, toate acestea le vom face cu bucurie chiar, dacă suntem purtătorii fericirilor și împlinitorii fericirilor. Domnul a vorbit despre schimbarea minții și a inimii noastre, care să ne dea posibilitatea schimbării atitudinii. adevăratul credincios înțelege că a fi chemat la mântuire înseamnă, de fapt, a fi chemat la slujire de semeni și, prin aceasta, la slujire de Dumnezeu. Iar atitudinea aceasta nouă, care îl califică pe creștin pentru împărăția cerurilor, nu poate fi atinsă decât atunci când auzi glasul Duhului Sfânt. Aceasta este o expresie a harului lui Dumnezeu, transformator și mântuitor. Este un moment important pentru tine, dragul meu prieten, pentru că tu decizi când ești gata să-ți deschizi inima. Tu hotărăști. Când ne vorbește de pe înălțimea muntelui predicii, Domnul Iisus ne vorbește despre sine, despre planul de mântuire care cuprinde schimbarea firii noastre păcătoase și ne vorbește despre necesitatea însușirii exemplului său. Domnul Iisus era Dumnezeu și venise pe pământ ca ființă omenească. Dacă a întoarce și celălalt obraz, sau a renunța la haină, sau a transporta o greutate, sunt umilințe mai presus de suportabil, chiar dacă acestea sunt doar metafore din care se extrage esența creștinismului, atunci ce va fi însemnat pentru Domnul Iisus faptul că a devenit asemenea nouă, un om vulnerabil și chiar a murit în locul nostru printr-o moarte rezervată doar celor disprețuiți? Oare ne dăm noi seama cu adevărat de măreția umilinței lui Iisus? Oare ne dăm noi seama cât de mult însemnăm în ochii Tatălui Ceresc dacă a pus semnul egal între viața Fiului Său și viața noastră? Pornind de la exemplul Său de viață în credință totală și definitivă, Iisus ne îndeamnă să renunțăm la egoismul care ne desparte de El. Euul răstignit nu trebuie privit ca o depersonalizare. Cu cât moare egoul mai mult, cu atât trăiește Iisus mai mult în noi. Nimeni nu rămâne gol, după cum nimeni nu poate face această operație singur. Motivul pentru care predica de pe munte este privită ca dificilă se datorează faptului că ne spune că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să nimicească firea noastră păcătoasă, egoistă și pervertită și să înlocuiască cu omul născut din nou. Nu există naștere fără durere. Uite așa ne-am luat cu vorba, dragi prieteni, un verset și încă un verset, apoi încă un verset și nici nu ne-am dat seama când s-a trecut ora. Așa că ne oprim aici, dar peste o săptămână ne întâlnim din nou, iar dumneavoastră sunteți ca întotdeauna invitații mei. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept scrisorile și telefoanele dumneavoastră. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și alături de colegul meu, René Stoica, de la Regia Tehnică, vă spun la revedere și Dumnezeu cu noi până ne vedem!